Signori, a coma din lauelat, al comitat permanent, al considerat al tal petitioniet, unip de obitalba, frisemt al misiet, al event, al Spiritu Santu, amen. Alla lista kollu, jdaw al-mohna, ħagġed il-qadna, bl-Spiritu tijek, biex da kollu, għanna namlu din il-kamra, l-kunta gloria li l-ek, u taġġita popritana. Uja, misir li ben, Spiritu Santu, amen. Misiet, al event, al Spiritu Santu. Kifet, signori, l-lum ninsabu għal din lauelat, tal-Kumitat Permanenti dwar il-petizzjonijiet. Fl-agenda għandna 8 items u jekk naqblu nistgħu nibdew jekk hemm qbil għaliex hawn xi sinjur jekk ninformazzjaw hawn uffiċjali ta' dwarna li għalihom fisimhom tres petizzjoni, jekk taqblu nibdew b'item numru 8. Jekk qbil miżewġ naħat tal-Kamra. Mela. Kif forsi tafu qudiemkom u għaw is-sinjuri preżenti għaw li uħut minnhom tres qed isimhom din il-petizzjoni fil-5 ta' Ottubru li għalqet għall-ferem din il-petizzjoni bħala kumitat segretarju kiteb lill-segretarju permanenti responsabbli mill-uffiċjalità dwana fejn qed jiġi allegat li sofrew inġustizzja. Il-membri għandhom u d-diemum għandhom kopja ta' din il-risposta, ma' nafx jekk kux il-kas jekk taqblux li forsi għal-beneficju ta' dawk li għedi segwina u dawk li għaw prezenti naqraw il-risposta li natat mill-segretarju permanenti sabiex anka il-persuni li għedin l-esqudin protezzjoni kunu jafu il-risposta li natat mis-segretarju permanenti sabiex imbagħad dan il-kumitat ikun pożizzjoni li jiddiskuti din il-petizzjoni. Ħanaqra r-risposta tas-segretarju permanenti fis-7 ta' Lulju 1978 kienet ġiet pubblikata call for applications għal gwardjani uffiċjali fid-Dipartiment ta' Dwana u Sisa fejn l-istess seħħa kienet tispeċifika on the pensionable establishment. Għal din is-seħħa kien hemm grupp ta' nies li applikaw inkluż l-20 li għamlu l-petizzjoni in kwestjoni. Għamlu l-eżami u sa meta ġew biex inħatru uffiċjalment f'Lulju 1979 inbidlet l-ordinanza dwar il-pensjonijiet li llum tinsab f'kapitlu 93 tal-Liġijiet ta' Malta li permesta ħaġi stipulat cut-off date li tmull lura sa 15 ta' Jannar 1979. L-istess liġi tistipula li kull minn ġie maħtur uffiċjal pubbliku wara 15 ta' Jannar 1979 l-eċezzjoni ta' xi gradi li ma jinkludux dawk ta' dawn l-uffiċjali, ma baqax intitolat għall-pensjoni ta' servizz, gratifikazzjoni, gratuity, jew allowance taħt l-ordinanza mżemmija. Fil-każ ta' dawn l-20 uffiċjal, l-ewwel bex ta' letter of appointments inħareġ fit 28 ta' Jannar 1979 u t-tieni bex ħareġ fil-21 ta' Lulju 1979. U f'kull każ id-data tal-ħatr uffiċjali kienet 15 ta' Jannar 1979. Huwa fatt mhux kontestat li mal-implikazzjoni tagħhom iħolqot aspettattiva leġittima, iżda tali aspettattiva spiċċat mal-mument li ġiet emendata għal-liġi. Flimma mument l-uffiċjali li applikaw kienu konxu li l-kundizzjoni li applikaw bihom ġew revokati bl-emenda fil-liġi. Il-fatt li m'għamlu xejn u komplew bl-impjieg meta ġew konxi tal-implikazzjoni tal-emendi fl-ordinanza tal-pensjonijiet tfisser li taċitament aċċettaw il-kundizzjonijiet il-ġodda. Dan ir-rigward iqrati tagħna dejjem saħħu fuq il-prinċipji li jekk bniedem ikun jaf bistat ta' fatt li jkun jintitolah jeżerċi ta' dritt u jħalli dak l-istat ta' fatt jipprogredixxi mingħajr ma jeġixxi għad dritt u fil-frattemp iż-żmien għal taljazzjoni jkun għadda jiġi fiċ-ċirkostanzi kongrui li huwa jkun irrunzja għal proseguiment ta' dak it-dritt. Tista' tara f'dan is-sent is-sentenza tal-qorti fl-Żmied Paulina Kakija kontra Joseph Akolina Noe ed deċiża fid-9 ta' Ġunju 2004 kif ukoll dawk fl-ismijiet ta' Carmelo Calleja verso Carmelo Xortino deċiża fit-30 ta' Novembru 1971. Dwar l-argumenti li ġie miksur id-dritt tagħhom għall-proprjetà, dawn l-uffiċjali qegħdin jargumentaw li ġie għedi dritt tagħhom għall-proprjetà. Iżda dan l-argument ma jreġis għall-każ li nkwistjoni u dan stante li ġurisprudenza nostrana dejjem ben ritenijiet li hija kwistjoni tal-pensjoni kontributorja li tista' tiġi paragunata ma' dritt tal-proprjetà u dan stante l-fatt li l-individwu ikun ikkontribwixxi għaliha. L'argumento a como uisdo alle pensioni contributoria è sualmente applicabile condizioni se regaudiamo il pensione tra servizi. E da frott emenda fil digitale pretensioni giccioda. Fil causa flismiet entini calamata et contra Go PLC decisa fe 15 ottobre 2018 il primaula tal orti ale tec din il orti taqbel ma sottomissioni ta società convenuta li dritta azzjoni ma tuelic ma data tal ritirata l'atturi izda da darba em permess tal-azzjoni odjerna talbu liġi ordnat l-soċjetà konvenuta twaqqa fl-iskema ta' pensjoni. Id-dritt azzjoni skatta fil-mument li tal-idritt ingħata lilhom u mhux meta l-atturi għal 60 sena. Ara dan f'sens ukoll fis-sentenza ta' dan il-qorti fil-kawża tal-ismijiet Joseph Attard qed kontra l-Prim Ministru u deċisa fil-11 Ottubru 2012. Isegwi li darba laħqu ddekorrew aktar minn 30 sena kif produk artiklu 2143 ta' kodi ċivili bejn l-aħħar tejjem li fuq jsejsu t-talbit tagħhom l-atturi sa meta huma tavolaw din il-kawża din il-qorti m'għandix triq oħra li flitilqa t-tieni eċċezzjoni mresqa mis-soċjetà konvenuta tiddikjara l-azzjoni attriċi bħala preskritta. Jiġi sottolineat ukoll li rati tagħna dejjem kienu konstanti f'dan il-fatt u ċoe li dejjem ċaħtu talbiet ta' gruppi li mexxew il-qudiem il-pretenzjoni tagħhom għall-pensjoni tas-servizz meta t-data tal-ħatra tagħhom kuwara 15 Jannar 1979 u ċoe rati tagħna f'dan il-rigward dejjem saħħu fuq is-segwenti prinċipju. Fir-rigward tal-ewwel tip ta' aspettattiva leġittima sostantiva, l-qorti tal-appell dik is-sentenza kienet iċċarati li din tapplika biss fejn ikun weda li saret lill-individwu wieħed jew numru żgħir ta' persuni li fil-fehma tal-qorti mhuwiex il-każ hawnhekk. Fir-rigward tat-tieni sitwazzjoni għad mill-qorti tal-appell Ingliża illi din testendi biss għall-aspettattiva li l-individwu jiġi trattat maniera konsistenti mal-policy tal-qed intaf f'dak iż-żmien. U li f'dan il-każ l-entità hija marbuta biss illi tieħu konsiderazzjoni pożizzjoni tagħha anterjuri jew rappreżentazzjonijiet magħmula minnha minn l-individwu. L-qorti tal-appell Ingliża komplet it-tenni li f'dan it-tip ta' sitwazzjoni ikien hemm ksur tal-aspettattiva leġittima biss jekk id-deċiżjoni tal-entità li u tinstab f'Regina versus North and these Devon Health Authority ex parte Colin Court of Appeal of England and Wales deċisa fis-16 ta' Lulju 1999 tibdel il-pożizzjoni anterjuri tagħha hija irraġonevoli skont il-prinċipji ta' Wednesbury jew irrazzjonali u ċoe li so outrageous in the defiance of logic or of accepted moral standards that no sensible person who had applied his mind to the question to be decided could have arrived at it. F'dan il-każ hija tal-fehma konsiderata tal-qorti li ma jistax jingħad li l-bdil tal-pożizzjoni da parti tas-soċjetà intimata jew l-avventi kawża tagħha kien wieħed irrazzjonali jew irraġonevoli skont il-prinċipji ta' Wednesbury. Il-qorti tara fil-li l-iskop wara l-istabiliment tal-iskema tal-pensjoni msemmija kienet sabiex il-ħaddiema tal-entitajiet parastatali kunu titolati għal-pensjoni tas-servizz bħal ħaddiema tal-entitajiet statali u dan fi żmien meta ma kienx hemm pensjoni nazzjonali tas-sigurtà soċjali. Għalhekk ġala darba kienet se tinbidel lidi sabiex tidħol fis-seħħ pensjoni nazzjonali ma jistax itqies li kien irraġonevoli jew irrazzjonali kif delenjata aktar il fuq li s-soċjetà intimata jew l-avventi kawża tagħha jibdu l-pożizzjoni tagħhom u ma jqux joffru aktar pensjoni tas-servizzi għaliex l-emendar tal-liġi tal-pensjonijiet kien ser jassigura għal kull ħaddiem dritt ta' pensjoni. U mal dawn ir-raġunijiet li l-parir legali li wara parir legali l-Ministru għall-politika soċjali u drittijiet tat-tfal ħass li ma kellux jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman li tmur kontra l-liġi kif in illum u kontra d-deċiżjonijiet li ngħataw fil-passat mill-Onorabbli Qorti u li qed issir referenza għalihom fuq dan salf għal kwalunkwe deċiżjoni suprema li tista' tingħata. Sinjura, hawnhekk rajt ir-risposta li ta' is-segretarju permanenti għal din il-petizzjoni u naħseb li la kenna risposta tal-ministru responsabbli naħseb dan il-komitat mhux aktar azzjoni xieħu. L-onorevole.
L-uniku mistoqsija li għandi jien fuq il-rakkomandazzjoni tal-ombudsman. Jiena qed nifhem li l-ombudsman ta' rakkomandazzjoni biex daw jieħdu il-pensjoni. Allura qed nifhem sew li l-ombudsman ma ma klarifikax mal-liġi jom kella mad-dati stipulati.
Jiena kopja tal-rakkomandazzjoni tal-ombudsman mal-liġ, pero nifhem li il-Ministru għal-Politika Soċjali kellu kopja tagħha u naħseb irresponda għal dak u jagħmel referenza għar-rakkomandazzjoni tal-ombudsman. Ħodiri ma nafx dan il-kumitat għandu x'azzjonijiet oħra li jista' jieħu. Ma nafx jekk forsi taqblu forsi nisimu kumment mant rappreżentant, intu ftit il-minuti la qegħdinhew, jekk hawn rappreżentant jista' jieħu post mal-mejda u identifika ruħek jekk jogħġbok. Kif forsi tapprezzaw dan il-kumitat ma hemm irressa r-rakkomandazzjonijiet b'mod partikolari l-segretarji permanenti kif ukoll il-Ministru responsabbli mbagħad iwassal il-messaġġ li jkun wasal lilu. Is-Sinjur, mikrofon identifika ruħek kif jogħġbok.
Jiena Joseph Brinkat, naħdem id-dwana, qiegħed hawnhekk nirrappreżenta mhux nirrappreżenta nitkellem ukoll f'isem sħabi, kollegi li jaħdmu d-dwana. Aħna qegħdin grupp ta' uffiċjali ta' dwana illi meta kienet ħarġet il-koll biex nidħlu dwana fil 1978 kien hemm fil-koll illi il-pożizzjoni ix-xogħol huwa fuq bażi pensjonabbli. Aħna bdejna naħdmu, ħadna x-xogħol, bdejna naħdmu ġifieri ix-xogħol per se bħala uffiċjali ta' dwana bdejna bil-ħidma tagħna. Wara xi perjodu illi bdejna tiġa bil-ħidma tagħna fiħdan id-Dipartiment ta' Dwana, ħarġet liġi retroattiva. Ġifieri aħna konna ġa bdejna naħdmu id-dwana, ħarġet liġi blura illi tgħid illi dawk il-ħaddiema li bdew wara 16th January 1979 ma tapplikax għalihom dawn il-benefiċċji biex ngħidlek. Aħna lejna nħossu illi metandek liġi retroattiva. Safejna f'aħna liġi retroattiva dejjem isir avantaġġ ta' dak li jkun, meta inti ħad tiggwadanja minna. Aħna fil-kastana kellna xi ħaġa, bdejna tiġa fix-xogħol, ġifieri hemmhekk meta fl-inqara issemmet biss il-koll tal-applikazzjonijiet għall-uffiċjali ta' dwana. Aħna barra l-koll bdejna wkoll. Naħdmu konna tiġa naħdmu bħall-uffiċjali ta' dwana meta għaddiet il-liġi retroattiva. Issa aħna nemmnu li u dana ġifieri l-ombudsman qabel magħna. Għax jiena jekk tridu ġifieri għandi kopja tiegħu ir-rapport tal-ombudsman qabel magħna iva illi aħna għandna raġun illi liġi retroattiva hija kontra drittijiet tal-bniedem kważi biex ngħidu hekk. Jina, jifimnu, nista nidħol iktar fċertu dettal, imma ma naħsibx illi.
Mhux l-iskop ta' dan il-kumitatu.
Niqafgħu mela.
Jifimni, hawnhekk tissemma li d-data tal-ħatra uffiċjali kienet 15 ta' Jannar 1979 u l-liġi daħlet jekk minister żball daħlet iktar tartu daħlet kifet tgħid inti subringa retroattiva. Jiena naf li quddiem dal-kumitat kellna xi każi simili fil-passat ta' ħaddiema ta' ċivil ukoll intlaqtu minna di s-situa. Wa kell minister bad nitkellmu fuq dak li aħna sejħu bħala l-pensjoni ta' teżor. Fejn u dan il-kumitat fil-passat iddiskuta wkoll petizzjonijiet li jagħmlu wkoll numru ta' ħaddiema tal-Public Works dak iż-żmien li intlaqtu minn dan li seħħ. Jiena ma nafx jekk hemm xlok nerġu nikbu s-segretarju permanenti u nikjarifikaw jekk fil-passat kien xem każijiet simili u jekk kien xem deċiżjonijiet differenti. Unkunu nistgħu nikkomunikaw ma' min għamel il-petizzjoni.
Grazie soċjan. Nistgħu niċċekkjaw ukoll jekk kif qed jgħid is-Sinjur din il-liġi retroattiva jekk hux veru. Li di tmur kontra drittijiet tal-bniedem jekk hemm xi ħaġa xi direttiva jew liġi Ewropea li wkoll tapplika ħalli nista' naraw.
Ara minn il-Ministru responsabbli sa nitkellmu ora la ana minn il-Ministru responsabbli u dak li issemma
soċjali. Mhux importanti li kellna l-informazzjoni kollha korretta u preċiża għall-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar finali.
Ekku.
Tkun waħda ġusta.
Ekku.
U trasparenti għal kulħadd.
Naħseb jiena il-petizzjoni titkellem ċar fuq dak li hu rikjest min-naħa tagħhom u naħseb li r-risposta tas-Segretarju Permanenti titkellem fuq dati fattwali. Ma naħseb nistgħu niċċekkjaw ukoll kif għedna kemm dak li qed inti jekk hemm ksur ta' drittijiet kif ukoll jekk kien xi hemm deċiżjonijiet fil-passat riċenti dwar ħaddiemhom ġejjin minn entitajiet oħra. L-Onorevoli Kamilleri.
Just kemm xtaqt nistaqsi. Għaliex u qal li huma kienu diġà bdew jaħdu. Allura issa m'aħniex naqblu. Ċertu. Jom meta bdejtu?
Jo forsi m'hemmx l-informazzjoni kollha forsi.
Intom meta bdejtu taħdmu?
Aħna bdejna mhux kulħadd l-istess dak.
Però
minn il-ħanf Jannar minn
hawnhekk
minn f'Marzu, però l-liġi għaddiet wara li bdejna naħdmu.
Mela, il-ħaddiem dawn l-20 persuna l-appointments tagħhom kien hemm minn beda fifrar u minn beda f'Lulju. Però id-dejt
Marzu.
Imma id-dejt uffiċjali ta' meta ħadu l-impjieg qed jgħidu l-ħatt uffiċjali hija 15 ta' Jannar 1979. Aħna tridu jekk tridu nistgħu nagħdulkom kopja ta' din. U jekk hemm bżonn tal-kumitat jeġed nagħdulkom kopja ta' din. Araw daqsxejn jekk hemm xi ħaġa li forsi mhux taqblu magħha, iktbu lill-kumitat sabiex il-kumitat ikun jista' jivverifika. Mela.
Kemm nistaqsi, il-litra tal-ingaġġ meta nbagħtet. Il-litra tal-ingaġġ kienet iddatata blura mid-data jew minn dik id-data li inti rċevejtha li jista' jkun. Għax jekk id-data tal-ingaġġ kienet pre-16 January 1979, storja totalment differenti.
Le, il-letter of appointment huma ħarġu f-28 February, 31st July.
Ma ġieli fil-litra tal-ingaġġ jiġi miktubin.
15 January. Jien nistantikom kopja ta' għax inkella inutli noqogħdu nikkostunjaw aħna di ir-risposta tas-Segretarju Permanenti.
Dati huma steger dalek, dati huma steger minn daħal f'data, minn daħal. Però kulħadd daħal. Aħna li qegħdin f'dan il-grupp.
Ġejtu meqjus jien fih 15 ta'
jan. Kollha tħanna qabel
ħarġet
li jiġu retroattiva. Dak huwa l-punt tagħna. Dak huwa l-punt.
Fil-fatt anka l-permanent sekretarjaw jgħid li l-liġi għalkemm daħlet f'data tirreferi għal minn l-Onorevoli Le Giovanni.
Biex nifhem, allura meta semmejt l-1978?
Il-meta ħarġet il-koll fil-1978?
Il-koll ħarġet fil-1978. Għaft minnkom ma beda jaħdem u ġifri ma kien fil-post tax-xogħol qabel il-15 ta' Jannar tal-1979 u xek.
Le.
Kulħadd daħal jaħdem wara dik id-data. Ora, ġiet biex preċiża.
Nirringrazzja.
Il-liġi ħarġet f'Lulju, però ħarġet retroattiva minn 15 ta' Jannar 1979. Vuol diri minn daħal jaħdem għall-gvern fis-16 ta' Jannar 1979 tilef il-pensjoni tat-teżur. Hekk qed ngħidu. U din nistgħu nagħdu, sinjur, bi permess tagħhom, nagħdulhom kopja tal-risposta tas-Segretarju Permanenti u mbagħad hekk għandkom xi kummenti aħna nerġgħu niddiskutuha. Aw ħana ddieħ nagħmlu tiegħu.
Grazzi. Thank you.
Fuq di? Mela, sinjur, inkomplu bil-petizzjoni li għandu qudiemu dan il-kumitat u għandna numru ta' petizzjonijiet pendenti. Għandna jekk imorru għall-ewwel waħda fuq l-aġenda, titkellem dwar il-cannabis, il-cannabid oil, CBD, u da jagħmel referenza għal xi bidliet li jixtieq jara. Li jixtieq jara għall-liġi. Din infetħet għall-ferħ 18 ta' Lulju, għalqet fit 18 ta' Mejju, għalqet fit 18 ta' Lulju u ġabret 257 ferma. ma nafx jiena naħseb li l-kumitat jista' jgħaddi tali petizzjoni jekk forsi għandkom xi sinjura fuq hawn. Jekk tixtieq tagħmel kumment, il-kumitat qed jistieder. Mela, kemm tintroduċi ruħek tgħid li ħadd għaddilna xi dokumenti.
Ħaj jiena Maja Dmitrievich, jiena qed hawnhekk biex nagħmel nirrappreżenta l-President tagħna Andrew Bonello terriri. Skużani kun għandi tliet kopji.
No, mhux problem.
Imma konna ktibna ittra lill-President tal-Kummissjoni Ewropej. Lill-President tal-Parlament Ewropej Roberto Metzola, insomma, etc. Bażikament biex nikkarifikjaw iktar fuq status tal-cannabis fil-EU fil-free market. Biex nsaħħaħ l-argumenti tagħna fil-petizzjoni daqshekk.
Skużani
għen kull għandi tliet kopji.
Ċirkolawhom, grazzi. Jekk jaqbel il-kumitat, aħna żgħidu. Din il-petizzjoni lill-segretarju permanenti responsabbli u l-kumitat ikun f'pożizzjoni jiddiskuti laqgħa oħra r-risposta tas-segretarju permanenti. Aktar kummenti, Nove Castillo?
Ma nafx hekk hux il-każ minħabba li dan huwa l-petizzjoni huwa ftit tekniku. Jekk ukoll forsi nistaqsu forsi pereżempju il-Karitas jiġu wkoll jispjegaw il-veduti tagħhom?
Miex il-prassi ta' dan il-kumitat, għax jekk dak il-każ nibgħatu mbagħad quddiem il-kumitat soċjali, s-soltu għak konna namlu, ma da' l-kumitat il-prassi huwa li diskutija, jekk ikun hemm min qed jagħmel rappreżentazzjoni intuħ il-permess jagħmilha, però mbagħad jgħaddi.
Korrespondenza.
Ekku, vuol dire jekk bil-ma kumitat din il-petizzjoni ta' tiegħek kummenti tas-segretarju permanenti responsabbli.
Ovvjament,
aktar kummenti. Li
minn naħa tal-oppożizzjoni nimmaġġiet kontru do taddu għal il-min qed jixxedew ja
lill-ministru. Alla, naddu għal petizzjoni numru 2, il-petizzjoni numru 2 titkellem li grazzi. Petizzjoni numru 2 fetħet fit-23 ta' Mejju għal 22 ta' Lulju u kellha 224 ferma. Di titkellem fuq il-Bavira li ssir ċentru għall-anzjani shelter kif ukoll rehabilitation. Qed nitkellmu fuq binja li fuq il-Berġa ta' Kastilja għaw tal-Bavira. Qed nitkellmu fuq binja li illum għandha skop. Għadir it houses the lands authority ma naħsibx li hu l-ant tal-gvern li għalissa joħroġ minna m'iniex konxju jien il-gvern u naħseb li jekk hemm bżonn nadduha wkoll lill-segretarju permanenti ħalli konna risposta mant il-persuna li hija responsabbli minn tali binja u mbagħad ninfurmaw lil il-petitioner.
Mhux forsi tiġi rikordjata biss li jkun hemm dar tal-anzjani naħseb dal-kumitat kulħadd
jaqbel
li jkun hemm dar tal-anzjani ġewwa l-belt. Però inserta li l-post kif qed jgħid tansew il-chairman dan huwa Grade 1 National Monument, dan huwa National Inventory Cultural Property of Maltese Islands, għadu kif sar restawrar fih
restaw
fit 2018. U qaqas jaqgħad naħseb jaqgħad taħt il-Superintendence of Culture and Heritage. Jiġifieri naħseb illi l-wirt.
U hija binja li qed isservi skop.
U infatti li hija grade one national monument qaqas tista' tol tera, jiġifieri permessi qaqas jaħu.
Saqgħa taħt il-heritage u importanti.
Biex taħkom.
Però ma jfissirx illi dal-kumitat b'ebda mod
ma jgħidx
madar tal-anzjani.
Naħseb l-aktar.
Ma jiena naħseb sabiex insaħħu deċiżjoni tal-kumitat jekk ikunna mod uffiċjali minn is-segretarju permanenti saħħaħ idej dan il-kumitat.
Post alternativ naħsibu. Ok.
Grazzi. Petizzjoni numru 3 hija mill-istess persuna. Mill-istess persuna di darbet jitkellem fuq il-Evans Building. Fej sinjur qed jissuġġerixxi li l-Evans Building jinbidel f'Multifunctional Clinic and Child Care Center. Again, et nitkelmu fuq pinja li saftit ilu kienet tintuża, pero minn dak li segwejna fil-budget, levas building jew dak waħda minn dawk il-binjiet li l-gvern għandu użu għaliha. Vodiri għalkemm naħseb ikun tajjeb li konna da ċentri ta' riabilitazzjoni sabiex naqdu bżonnijiet aktar tal-lum, naħseb ċerti binjiet għandhom użu aktar importanti. L-Onorevoli Castillo?
Forsi jekk nistgħu idea illi ngħaddu għall-konsiderazzjoni xorta ħajsir dil-binja hija binja kbira, mhix waħda żgħira. Forsi wkoll jgħaddi għall-konsiderazzjoni x huma għamlu talba għall-multifunctional clinic u child care, il-budget jekk rajt sew qal li ħajgħaddi f'idejn ukoll f'dejn mal-privat biex ikun jista' jintuża ħew. Forsi dal-kumitat ikun jista' jgħaddi daw l-idejat ukoll il-Ministeru jew il-Permsek ħalli jgħodhom taħt konsiderazzjoni.
Il-petizzjoni numru 11 titkellem dwar il-ġustizzja ma' pazjenti psikjatriċi fejn hawnhekk qed jekk forsi segretu għanaqra li u forsi nista' naqra ħalli iktar infuċara l-azzjoni li qed intalab hija li kollkun sur hemm psikjatra anke jew irdu pensjoni turbajtu xagħol ikkieda fid-Dipartiment tas-Saħħa u ismi Rosima. Unilet il-reġistru specialisti attiva li sbundu kuzzin medju ricordu li uqo la dritta per gli anjosi ta' condizioni psichiatrici u li d'applica medicini per i pazienti condizioni occusa per l'estata mai scontri di genuiti noti ma titolati a medicini pieni tentatore alcol li stesso consumo condizioni anche molti modifici da trattamento scontri di fronte in gruppi uqo li giungerta per l'estata le medicini li conto a stuare di uqo.
Naħseb ma konċi qed nistema' vodi jiena tajt spjegazzjoni dak li qed tgħid l-azzjoni qed tintalab minn din il-petizzjoni, jiena m'iniex konxu x'jiġri meta konsulent psikjatra jalaq ċertu età jew joħroġ bil-pensjoni, forsi l-Onorevoli De Giovanni tista'
Insertajt forsi m'għandix naqsam mas-settur li jiġri huwa dan li kollok pazjent kundizzjoni ta' saħħa mentali li jkun ilu jara ċertu konsulent numru ta' snin jilħaq jafdaħ qed nitkellmu fuq nies ilhom taħt kura 20-30 sena. Mbagħad min ikun għax jalaq l-età tal-irtirar ma jibqax mbagħad il-konsulent jagħti s-servizz tiegħu fil-bereċ jew inkella l-isptar. U għal daqstad meta jiġri hekk il-persuna ma tikollha tfittex konsulent ieħor u terġa' tibda l-istorja tagħha minn bidu minħabba li dan il-konsulent madux jista' jiffirma la din il-persuna l-mediċina b'xejn. Għax kultant tridu jġeddu r-riċetti, terġa' tiġġedet il-karta t-tafra pereżempju, jew xi karti oħra ġri jkun hemm controlled drugs. U għal daqstant qed inċaħdu bħalissa lin-nies sfortunatament milli jgħażlu li jibqgħu għand il-konsulent li jridu huma u minnaħa l-oħra qed inċaħdu d-dritt liberu li professjonist kun jista' jeżerċi
l-professjoni tiegħu. Qiegħed nifhem sew li konsulent psikjatra meta jittira bil-pensjoni ma jistax jkompli jaħdem.
Ma jista' jkompli jaħdem, imma ovvjament min ikollu s-servizz tiegħu il-mediċina jrid jixtriha bil-fors.
L-Onorevoli Castillo.
Grazie, Sir Chairman. Jiena ġis biex nikkjarifika għax saqsejt nara u jidher illi kwalunkwe konsulent li ma jaħdimx ma jiġri ma jagħtix servizz fid-Dipartiment tas-Saħħa ma jistax, ġifieri mhux biss minnu pensjonant, ġifieri jekk jien għandi 40 sena u nagħti servizz jien ma nistax. U dan mhux għal psikjatri biss, dan anke tobba. Ġifieri tabib li pratika l-GP ma jistax jagħmel karta l-POYC. Il-POYC jista' jsir biss meta
jiġifieri tabib pratikanti, GP pratikanti li għandu ħanibdim ta' 67 sena ma jistax
Mux 67 sena biss, anke jkollu 40 sena.
Jekk ikun mal-privat mhux mal-Ministeru.
Mhux ġa la darba ma jkunx impjegat mad-Dipartiment tas-Saħħa. U forsi nistgħu nikkjarifikaw din. Ma jkunx jista' jagħmel karti.
Jiġi fil-tabib li jagħmel prattika privata.
Ma jistax jiffirma
biex jagħmela. U ma tagħmel l-ebda sensija anomalija. U hija tbatija wkoll anke għal dawk il-pazjenti li jkunu bdew il-proċess kollu. Kunu fatħu album,
jiġifieri, jekk jien pazjent ta' tabib li jaħdem privat, ma jistax jagħmel li
ċertifikat ta' BYC.
Hemmhekk qegħdin nagħżlu bejn professjonist u professjonist li jagħmlu l-istess xogħol, l-istess kompetenzi.
U allura naħseb din l-anomalija li forsi wieħed jindirizza li tinbidel fil-liġi.
Importanti.
Naħseb li tajjeb li naqblu naħseb tajjeb li ngħaddu din il-petizzjoni kif ukoll forsi naf wara risposta li konna ikunu kifet inti anka ikun nistiednu xi ħadd jagħtina aktar tarif jekk ma kunux sodisfatti bir-risposta xina personalment vuol dire ma nifhimx li jekk jiena ilu jsegwini tabib privat 20 sena u diġi għal bżonn ta' mediċina b'xejn li ma jagħmel li xu. Urrid imuran tabib. Naħseb jien ma damiex sens.
Jista' jkun li hemm mod ieħor ta' kif issir però mhijiex ċara.
Naħseb tajjeb li.
Għax għaliex fil-verità kont saqsejt però l-proċedura ma tantx.
Mod qed nitkellmu mhux konsulent psikjatru biss.
Le, mhux konsulent psikjatru kum. Anka ma inserta minn hemm il-petizzjoni huwa konsulent psikjatru.
Naqblu.
Biex inżid, il-plasis tagħhom dawn huwa li ħanneħu. Dak il-bekk li bniedem ix-xhur l-isptar biex inqeda.
Ekku, naqblu. Mela, petizzjoni numru 5. Titkellem dwar bajjiet fejn jistgħu jużaw il-klieb. Dawet qed tintalab li jkun hemm bħalissa għanna jekk nisir żball u tista' tisfir 10 bajjiet fejn jistgħu s-sidin jieħdu il-klieb u da qed jipprovi reviżjoni ta' din ir-regola sabiex jiżdiedu l-bajjiet fejn jistgħu jomu il-klieb u li jkun hemm ħinijiet stipulati fejn is-sidin jistgħu jomu kwalunkwe bajja qabel dawn jibdew jiġu n-nies. Naħseb li wkoll again naħseb nistgħu nibgħatu din il-petizzjoni sabiex nisimgħu il-kummenti tal-segretarju permanenti għaliex tajjeb li ngħidu li diġà hemm 10 bajjiet, però hawnhekk qed jingħad li sfortunatament la huma tajbin għall-klieb u laqqas għas-sidien. Forsi konna risposta mingħand is-segretarju permanenti. L-Onorevoli Castillo.
Di qiegħda maqsuma fuq tliet binarji illi l-klieb iridu jitħallew fuq il-lix, fuq
il-klieb.
Illi ovvjament ġodok dog parks ma
jitħallewx.
Ġifieri allura di toħloq anomalija sa jew tapplika wieħed mal-ieħor bħal ieħor ħalli jkunu jistgħu wkoll jista' jsir dak bħal ma jsir fid-dog parks. Li jżidu l-bajjiet u jiena safajna fien il-gvern ukoll kien għamel fuq mistoqsija parlamentari kien qal li tul din il-leġislatura ħajkun qed iżidu. Però li l-klieb tielet waħda li l-klieb jkun jista' jieħdu l-bajja qabel id-disa ta' filgħodu. Li di da xejn anomalija u anke l-enforcement kif ħadha bad tażel u x'ismu hawn. Jiġifieri naħseb li forsi s-segretarju aw il-versik ikun jista' jtina informazzjoni x'inhu ma l-liġijiet bħalissa fuqhom daw għax hemm ħafna anomalija.
Tajjeb.
Sur Chairman, importanti kun nafu r-rekwiżiti tal-liġi, għax jiena nħoss ukoll jekk sadda sewwa tajjeb, għax min ifilgħodha x'hemm jekk hemmx nies, u l-kelb ħajkollu ċinga, jista' wkoll. Il-kelb jiena ċans u sidu jdumu aktar wara disata filgħodu. Għax hekk inti għandek iċ-ċinga hemm is-sigurtà fl-aħħar mill-aħħar.
Naraw ir-risposta tas-Onorevoli Camilleri.
Il-fatt li diġà jeżistu 10 bajjiet, però minnhom jeżistu biss 2 f'Għawdex. u għafat li specialment fejn jitru iż-żewġ bajjiet li hemm ġewwa Għawdex, iva huma pjuttost diffiċli sabiex taċċesshom għax ktaqbel biss bistri qed imġarixxini anke biex tasal għalija bil-mixi. Issa tiżżomm f'moħħok ukoll li kull min għandu kelb ma jfissirx għadu żagħżugħ laqas. Jiġifieri tajjeb naraw nsibux mezz kif iva il-klieb ikollhom aċċess u sitom kun jistajmu bil-kelb f'ċertu bajjiet, ovvjament dejjem min ikollu l-kelb irid ukoll iżomm ċerta responsabilità li iżomm nadif. Imma importanti li jkunu aċċessibbli.
Stennaw il-kummenti ta' segretarju permanenti u minn hemm inkunu nistgħu dal-kumitat jiddiskuti aktar fil-fond. Petizzjoni numru 6 titkellem dwar reviżjoni tal-25 fil-mija absenza l-law istat l-iskema ta' ċarkel b'xejn. Daqsxejn spjegazzjoni ħafifa, illum kull min jaħdem għandu ċarkel b'xejn, però jekk ikun hemm assenza ta' tfal ta' aktar minn 25% ovvjament irid ikun hemm ħlas. L-iskop ta' din naħseb huwa skop ġust li tfal tagħna fl-aħħar mill-aħħar huwa fl-interess tagħna li nibagħtuhom l-aktar kemm hu possibbli għat-taħriġ u talim. Għawek jitkellem dwar anka forsi tfal ikunu ma jifirħux. Jiena ma nafx naħseb li meta saret din saret biskop ġenwin sabiex minn kull min jitteb it-tfal ikollu l-post tiegħu sikur. Tajjeb li ngħidu li meta għaddejna mill-COVID u ftit wara kellna sitwazzjoni fejn kellna min forsi ġustament għax beża ma bedix jibgħat il-lulied u din ħolqot inna ħafna diffikultajiet f'numru ta' child care centers. U allura ma nafx ma nixtieqx nippreġudika forsi il-kumment li jista' jkollna mingħand is-Segretarju Permanenti, naħseb li 25% qed nitkellmu kwart tal-ġranet li tista' tattendi naħseb skont l-opinjoni jumli tiegħi huwa ġust, però naħseb tajjeb irresqu wkoll lis-Segretarju Permanenti għall-kummenti tiegħu. L-Onorevoli Kamilleri.
Jiena tfal għandi, huwa veru li ħafna minnhom ġieli jmordu jagħmlu żmien twil morda. Forsi jien naf ikun hemm mezz biex ngħidher fejn każi ġenwini ikunu jistgħu jiġu riveduti.
Hekk anke jkun hemm pereżempju tfal li jkollhom anke marz kroniku.
Ekku.
Jiġifieri f'ċerti sirkostanzi
naħseb li
tal-linja. Ma naħsibx li tagħmel ġustizzja anki għaliex qatt impedixxi ċertu tfal li ma jkunux inklużi fl-aħħar mill-aħħar. Xirin naqra li jistgħu jattendu jekk dak li jkun ma jaffordex iħallas, qed inbeduh milli jattendu wkoll.
L-Onorevoli Castillo.
Ukoll noqogħdu attenti li ma noħorġux li jinftiehem li biex ma neħeġ il-flus. Nibgħat it-tfal morda l-iskola. Ġifieri.
Qablu. Naħseb li jiena l-kummenti huma fair, naħseb fejn tidħol saħħet u liedna naħseb m'hemmx kompromessi. U naħseb li tajjeb nisimgħu l-kummenti. Forsi naf hemm xi proviżo li meta t-tfal ma nafx, forsi konna kumment ma t-segretarju permanenti fejn it-tfal ikunu kollhom jew kundizzjoni kronika, jew ma jifilħux għal periodu mhux ħażin, jiġi kkunsidrat.
Jiġi bżonn
ekkol. Jiena naħseb li daw anke fuq il-post tax-xogħol. Anke fuq il-post tax-xogħol jiġu kkunsidrati. Nistennew ir-risposta naħseb konsu nagħmlu kummenti tagħna. Ora, fil-fatt ta' damana l-HD, di talaq fl-4 ta' novembru, meta tinala nkunu nistgħu nibatuha. U naħseb aġġinna biex iddiskutejja. Għandna petizzjoni oħra baqala sa 11 ta' Deċembru biex tagħlaq biex ikun nafu biex titkellem dwar it-tneħħija tal-bandiera Russaljem fiċ-ċentru tal-Belt Valletta. Ma nafx jekk tridu niddiskutu għajja nistennew 11 ta' Deċembru sabiex inkunu nistgħu niddiskutu.
Ma nafx sul-ċermin jekk hemm sanzjonijiet mill-Unjoni Ewropea issa mill-ju dwar.
li forsi u jieti dizon f'moħħu li għanna bħalna għamlu parti mill-Unjoni Ewropea. U għanna nimxu ma' sanzjonijiet li ħorġu l-Unjoni Ewropea. U allura ma nistgħux noħorġu indipendenti għandna kemm niddeċiedu għandna xi ħaġa barra mill-grupp nkunu mal-linja
dan. Importanti.
Naqblu. Allura naqbel mal-kummentakom li naraw xi il-pożizzjoni.
Naraw xi il-pożizzjoni jekk hemm xi sanctions. Biex jitneħħew?
Għalli nkunu korrekti.
Jekk jitneħħew, ovvjament il-gvern ikun obbligat li jimxi ma' sanzjonijiet tal-EU.
Naqbel, signuri? Aktar
naqbel, jina forsi xtaqt naddi kumment żgħir. Meta inti tiħi bandiera, hija ma npoġġux ir-Russi kollha taf kif waħda. Għax importanti wkoll. Ġifieri.
Ma meta jkun hemm sanzjonijiet kif
kollega
naraw naraw jeżistu sanzjonijiet on a European level. Bla dubju, bla dubju. Sinjuri, l-aġenda ġiet eżawrita, nirringrazzjakom. Kienet laqgħa interessanti ħafna u naħseb fil-laqgħa li ġejja li malli konna numru ta' risposti nkunu nistgħu nlaqgħu kumitat mill-ewwel sabiex niddiskutuhom mill-ewwel l-Onorevoli Castillo.
Kull ma kont ħa nitlob Sur Chairman li forsi m'għandhomux daqshekk.
Naqblu, nista' forsi nagħmel kumment qasir jiena. Il-prassi hija li meta niltaqgħu ma niltaqgħux fuq petizzjoni waħda tal-kumitat għaliex kif forsi tafu intom. Meta tiddiskuti petizzjoni waħda tkun fil-budi tagħha tista' tiltaqgħa ftit minuti biss għax id-deċiżjoni. Normalment kun l-ewwel tirċiev ir-risposti mingħand is-segretarju permanenti jew il-Ministru. Nassigurak li malli konna risposti s-segretarju jinfurmana sabiex inlaqgħu kumitat b'data li naqblu magħha lkoll. Tajjeb. Tajjeb.
Biex nistgħu l-informazzjoni
fil-. Perm sex għandhom xi żmien stipulat meta jridu jrispondu?
Le.
Jista wdumu b'tali mod li.
Ma mbagħad ikun aħna li niġru għal.
Nerġgħu nagħmlu talba tagħna bħala komitat.
Nitkellmu għaf l-oħra. Naraw il-standing orders u jigwida jippermettux. Sinjuri nirringrazzjakom u din il-laqgħa ġiet aġġornata għal data oħra li tiġi komunikata. Grazzi.
Ma è una tradizione, lo so, eh? Ma è una tradizione, non è una tradizione.